วัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาชุวิชา71203วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้นของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำหรับรายการนี้นะคะเป็นรายการที่จะนำเสนอเรื่องการวัดและประเมินคุณภาพอาหารนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในการแปรรูปอาหารนั้นนะคะเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนั้นจำเป็นต้องมีมาตรฐานในการวัดระดับคุณภาพอาหารตั้งแต่วัตถุดิบกระบวนการจนกระทั่งการบรรจุจนได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อให้เข้าใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะคะรายการในวันนี้มีวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องนี้นะคะคือรองศาสตราจารย์ดร.วิชัยหฤทัยธนาสรรอาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วอาจารย์จะเป็นผู้ที่เขียนหน่วยที่1ในชุวิชานี้ด้วยนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะสำหรับในเรื่องแรกนี่คงให้อาจารย์ได้ทำความเข้าใจในเรื่องความสำคัญของการวัดค่าแล้วก็การวัดประเมินคุณภาพอาหารกันก่อนนะคะ
ครับได้ครับในส่วนตรงนี้นี่เนี่ยนะครับเนื้อหามันจากที่เราได้แปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมานะฮะในการซื้อวัตถุดิบนะครับผลผลิตเกษตรมานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่เนี่ยของที่ได้ออกมานี้มีคุณภาพที่มันคละกันอยู่นะครับของที่เรานำมาใช้นั้นเนี่ยมันก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่ามันอยู่สภาพที่เหมาะสมดีหรือไม่ดีเพียงไรนะครับดังนั้นเนี่ยคุณภาพมาตรฐานที่มีความสำคัญก็คือว่าในการแปรรูปวัตถุดิบเกษตรให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความดีเนี่ยและตรงตามข้อกำหนดนะฮะตรงตามความต้องการและพึงพอใจของผู้บริโภคเนี่ยต้องเริ่มจากมาตรการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบก่อนนะครับกล่าวคือว่าเมื่อเรามีการเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีมาใช้นะครับตรงตามที่วัตถุดิบนั้นเนี่ยควรจะต้องนำไปแปรรูปต่อนะครับมีการเลือกใช้เทคโนโลยีเหมาะสมนะครับ เพื่อที่จะควบคุมวิธีการแปรรูปเนี่ยให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามข้อกำหนดต่างๆเราเรียกมาเนี่ยอะไรเนี่ยประเด็นสำคัญก็คือมันต้องปลอดภัยนะครับ เพราะฉะนั้นอาหารที่มีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคสร้างความพอใจให้กับผู้บริโภคโดยสามารถผลิตในราคาที่เหมาะสมตรงตามประโยชน์ที่สอยและตรงตามมาตรฐานแล้วเนี่ยอาหารคุณภาพดีจึงเป็นอาหารที่สื่อกับผู้บริโภคโดยตรงสามารถจะขายได้ เป็นความต้องการของคนสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่กล่าวมาเนี่ยคือความสำคัญว่าการวัดค่าคุณภาพนะครับจะต้องมีก่อนที่จะนำเอาสินค้านั้นเนี่ยไปสู่ตลาดผู้บริโภคนะครับเพราะว่าถ้าของนั้นหลุดออกไปเรียบร้อยแล้วโดยที่เราไม่มีการตรวจไม่มีการวิเคราะห์แล้วก็คัดเลือกแล้วเนี่ยสุดท้ายสินค้าต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำให้ไม่ที่เป็นที่ต้องการของผู้ซื้อหรือที่เรียกว่าผู้บริโภคและสินค้านั้นก็ขายไม่ได้ดังนั้นนี่เนี่ยการที่เราไม่มีมาตรฐานและคุณภาพที่เหมาะสมแล้วนี่เนี่ยสินค้าต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้ผู้บริโภคนั้นเนี่ยไม่ยอมรับแล้วสุดท้ายธุรกิจนั้นเองก็จะเสียหายเกิดขึ้นมานะครับประเด็นสำคัญก็คือการวัดค่าคุณภาพต่างๆนี้เราเน้นที่ความปลอดภัยนะครับของผู้บริโภคเป็นสำคัญนะครับเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับมองด้วยตาก็ไม่ได้สามารถจะเห็นได้ดังนั้นเนี่ยการตรวจวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งนะครับที่จะบอกให้กับผู้บริโภคนะครับแล้วก็ก่อนที่บริษัทผู้ผลิตเองจะนำไปขายสู่ตลาดนะครับการค้าต่อไปครับ
อาจารย์คะในจะมี2คำนะคะคือการวัดค่าคุณภาพกับประเมินคุณภาพเนี่ยมันจะแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
การวัดค่านี้มันเป็นการที่เราใช้เครื่องมือต่างๆนะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมในการที่ไปวัดวัตถุดิบนะฮะหรือตัวผลิตภัณฑ์นะครับผมยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นในการวัดค่าคุณภาพของอาหารทางกายภาพเนี่ยนะครับการวัดขนาดเนี่ยเราก็จะใช้ไม้พัดก็ได้เราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ในการวัดว่ามันยาวเท่าไหร่มันกว้างเท่าไหร่อันนี้มันใช้ได้นะครับหรือเราสามารถจะวัดว่าสีของผลไม้นั้นสีของอาหารนั้นเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ของสีอะไรบ้างนะครับมันมีเครื่องมือที่จะใช้ในการวัดได้นะครับ หรือแม้แต่เครื่องมือที่จะวัดความกรอบความนุ่มความเหนียวนะครับพวกนี้มันมีเครื่องมือที่ใช้ในการวัดได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการวัดค่าคุณภาพนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยังมีการวัดค่าทางเคมีนะฮะซึ่งตรงการวัดค่าทางเคมีนี่เนี่ยเราไม่สามารถจะทราบได้นะครับอย่างเช่นหลายอย่างทีเดียวเราบอกว่านมนี้ควรจะต้องมีโปรตีนไม่น้อยกว่า 3.5% นะครับหรือมีไขมันนมไม่น้อยกว่า 3.25% นะครับขั้นต่ำที่เราเรียกว่านมสดสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่มีการตรวจวิเคราะห์แล้วเราจะไม่สามารถทราบเลยว่าอาหารหรือนมสดที่เราบริโภคนั้นเนี่ยมีสารอาหารไม่ว่าจะเป็นไขมันก็ดีไม่ว่าจะเป็นโปรตีนก็ดีมีอยู่เท่านี้จริงหรือไม่นะครับดังนั้นที่เนี่ยจะเห็นได้ว่านี่คือเป็นการวัดค่านะครับอีกประเด็นหนึ่งเราอาจจะบอกว่าของนี้มันบูดแล้วของนี้มันมีกลิ่นไม่ดีแล้วของนี้มันอยู่ในภาพที่ไม่ควรบริโภคแล้วหรือไม่นะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้มาในเนี่ยเราใช้วิธีการเดาเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะทำได้นะฮะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบทางจุลินทรีย์ก็จะมีวิธีการเฉพาะจุลินทรีย์เข้าไปตรวจดูว่ามันมีเชื้อเกินมาตรฐานไหมมันมีเชื้อที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคไหมมีชนิดเชื้ออะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องมีการวัดนะครับอีกประเด็นหนึ่งนั้นเนี่ยการวัดของเรานั้นเนี่ยบางครั้งเราสามารถจะใช้เครื่องมือทั้งที่ร่างกายเรามีมาให้มาไม่ว่าจะเป็นทางด้านตาทางด้านจมูกทางด้านปากนะฮะพวกต่างๆเหล่านี้นี่เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ประเมินทางประสาทสัมผัสได้นะครับบอกให้รู้ว่าเรายังเป็นอาหารที่ปลอดภัยไหมต่อการบริโภคสิ่งต่างๆเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้คือการวัดค่าของมันนะฮะซึ่งก็จะมีทั้ง4วิธีที่กล่าวโดยย่อๆให้ฟังนะครับทีนี้ถามถึงว่าแล้วประเมินผลเป็นยังไงบ้างนะครับการประเมินผลก็คือเมื่อเราวัดค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องเอาตัวเลขที่เราวัดค่านั้นเนี่ยไปสรุปออกมานะครับเพื่อประเมินว่ามันยังอยู่ในมาตรฐานไหมนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างเมื่อกี้ที่กล่าวมาว่านมสดเองเนี่ยจะต้องมีไขมันอยู่ 3.25% เป็นอย่างต่ำนะครับวัดแล้วถ้ามันต่ำกว่า 3.25 ก็สรุปได้ว่ามันคุณภาพมันไม่ได้นะครับหรือว่าปีโปรตีน 3.5 แล้ววัดแล้วโปรตีนมันน้อยกว่า 3.5 มันก็เป็นนมสดที่ไม่ได้คุณภาพนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราเรียกว่าประเมินนะฮะครับว่าและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าการที่เราวัดอย่างนี้นี่เนี่ยหลายๆอย่างทีเดียวนะครับก็เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคนะครับโดยว่าอย่างยิ่งถ้าเป็นของเหลวทั้งหลายนี้ผู้บริโภคอาจจะถูกหลอกได้นะฮะอย่างเช่นเรากินนมสดเราก็ไม่อยากจะกินบริโภคน้ำเพราะว่าขวดนึงก็ดีกล่องนึงก็ดีราคาก็10 บาท15 บาทน้ำเองเนี่ยไม่ใช่ไปเอาน้ำไปเจือจางเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้กินเองเราก็ไม่สามารถรู้ว่ามันมีไขมันเท่านี้ไหมมันมีโปรตีนเท่านี้ไหมแล้วมันให้ประโยชน์กับเราใช่ไหมอะไรเงี้ยนะฮะครับอันนี้ก็เป็นการประเมินออกมานะครับการประเมินอันนี้เป็นไปตามกฎหมายนะครับเป็นไปตามกฎหมายว่าเราวัดค่านะครับตอนนี้การประเมินอีกลักษณะหนึ่งนั้นเนี่ยเป็นการประเมินทางด้านของมาตรฐานของมันนะครับว่าเราจะต้มกี่นาทีสมมติว่าเราวัดค่าแล้วเราจะทำลายโครงสร้างนะฮะหรืออย่างเช่นกลิ่นของมันเนี่ยนะครับที่อยู่ในผักเองให้มันเหม็นเขียวน้อยลงหรือทำให้สีของผักเองเนี่ยมีสีเขียวมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการวัดค่าอะไรต่างๆแล้วก็ประเมินว่ามันยังอยู่ในสภาพเช่นนั้นหรือไม่นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นสรุปคร่าวๆว่าการประเมินคุณภาพจะมีความสัมพันธ์กับการวัดค่านะครับการประเมินคุณภาพนั้นเนี่ยบางครั้งเราต้องนำเอาวิชาการสถิติมาใช้ในการประเมินผลด้วยนะครับไม่ใช่เราสรุปลอยๆหรือว่าเราจะต้องวัดค่าหลายๆค่าแล้วค่อยมาสรุปอีกทีนึงอย่างเช่นเราไม่ใช่ว่าเอานมมากล่องเดียวแล้วก็บอกว่าไม่ได้แล้วเราก็บอกว่ามันคุณภาพมันต่ำอย่างเงี้ยเป็นต้นนะมันอาจจะต้องมีการประเมินตัวอย่างนะแยะๆหน่อยนะครับแล้วก็เอามาเฉลี่ยว่าส่วนใหญ่แล้วมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนะครับครับอันนี้ก็เป็นการวัดค่าแล้วก็การประเมินคุณภาพนะครับ
ก็ถ้าจะสรุปอย่างนี้ได้นะคะอาจารย์ว่าการวัดค่าคุณภาพเนี่ยจะต้องทำในห้องแล็บแล้วก็ การประเมินนี่ก็ต้องใช้คนที่มีความรู้ทางด้านอาหารเนี่ยด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับครับต้องมีทราบว่าค่าพวกนี้ต้องมีมาตรฐานกลางของค่าพวกนี้ด้วยแล้วก็นอกจากนั้นแล้วจากงานวิจัยจากอะไรต่างๆนี้สามารถที่จะรู้ว่าถ้าเราได้การวัดค่าของมันออกมาปริมาณเท่านี้นะฮะมันอยู่ในเกณฑ์หรือไม่นะผมอย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ยเรากินข้าวเกี๊ยวมันกรอบเราวัดค่ามาแล้วมันได้ค่าความกรอบอยู่ขนาดนี้นะด้านตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสัมพันธ์ว่ามันยังใช้ได้ไหม
ยอมรับได้หรือ
ยอมรับได้หรือไม่ยอมรับนะฮะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สรุปออกมานะฮะ
การวัดค่าแล้วก็การประเมินคุณภาพอาหารนี่ก็มีความสำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากทีเดียวนะคะอาจารย์คะ
ครับครับ
ทีนี้จะมีหน่วยงานอื่นใดไหมคะที่รับผิดชอบดูแลในด้านคุณภาพอาหารแล้วก็มาตรฐานผลิตภัณฑ์นะคะอาจารย
์สำหรับการวัดค่าคุณภาพและประเมินการวัดค่าคุณภาพประเมินคุณภาพเนี่ยจริงๆแล้วมีหน่วยราชการหลายๆหน่วยทีเดียวที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารนะครับที่ปลอดภัยนะฮะแล้วก็ไม่ถูกหลอกลวงไม่ถูกกินอาหารที่ผิดนะฮะหรือว่าปลอมปนสิ่งต่างๆเข้าไปนะครับโดยที่ผู้บริโภคเองไม่สามารถจะรู้ได้นะครับแล้วก็จำเป็นต้องจ่ายเงินไปเพราะฉะนั้นการหน่วยงานต่างๆเหล่านี้มาจึงเข้ามาแสดงบทบาทนะครับมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นทางด้านของผลิตผลเกษตรนะครับที่มีการจะมีแปรรูปหรือไม่แปรอาจจะมีการแปรรูปเบื้องต้นนะครับก็จะมีหน่วยงานที่อยู่ในกระทรวงเกษตรเองนะครับก็เข้ามาดูแลนะฮะในส่วนตรงนี้รวมอยู่ด้วยนะครับที่เรียกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะครับตรงนี้นี่เนี่ยกระทรวงเองนะครับชื่อหน่วยงานนะก็คือสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะครับโดยทั่วไปเราชื่อมันยาวเราก็จะเรียกย่อๆว่ามกอช.นะครับก็จะทำหน้าที่ในการควบคุมส่งเสริมสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภคไปด้วยนะฮะตลอดจนป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่เกษตรกรจากสินค้าเกษตรหรือป้องเศรษฐกิจของประเทศนะครับหลายๆครั้งทีเดียวก็คงจะต้องดูแลให้สอดคล้องกับคู่สัญญาหรือพันธกรณีระหว่างประเทศที่มีการซื้อว่าของนั้นเนี่ยได้คุณภาพได้มาตรฐานหรือไม่นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะต้องเข้ามาดูแลของสินค้าเกษตรนะครับตรงนี้ไปในสินค้าเกษตรเองนะฮะพวกนี้บางครั้งเราก็จะแบ่งประเภทต่างๆออกไปหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นมาตรฐานทั่วๆไปนะครับก็คือมาตรฐานที่กำหนดเพื่อส่งเสริมให้ได้สินค้านั้นที่มีมาตรฐานนะครับ อย่างเช่นพริกทั้งหลายนะครับบางครั้งขนาดนี้ก็ยังเป็นมาตรฐานทั่วไปอยู่นะฮะอย่างเช่นเป็นพริกผลก็ดีพริกอะไรต่างๆก็ดีนะครับแต่ถ้าเราสามารถจะให้เป็นมาตรฐานที่สูงกว่านี้นะฮะในขณะนี้เนี่ยเราใช้มาตรฐานก็คือมองดูว่ามันเป็นพริกที่คุณภาพดีนะไม่เอาพริกที่เน่าเสียมาทำนะจังพริกที่แห้งแล้วเป็นพริกที่แห้งได้สนิทนะฮะไม่มีเชื้อเอาพักสินปนเปื้อนเข้ามาอะไรเงี้ยนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่กำหนดเอาไปแล้วเพื่อที่จะให้ผู้ผลิตนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม SME ก็ตามนะครับสามารถจะนำไปใช้เป็นดูตัวเลขได้นะฮะในการที่จะดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงเขานะฮะบางครั้งเนี่ยแหละก็จะมีมาตรฐานบังคับนะฮะอันนี้มาตรฐานบังคับนี่จะเป็นมาตรฐานที่สูงขึ้นกว่ามาตรฐานทั่วไปนะครับส่วนนี้ก็จะบังคับที่มีความเข้มงวดมากขึ้นนะครับเพื่อให้สินค้านั้นเนี่ยเป็นสินค้าที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่ามันเป็นของดีนะฮะปลอดภัยแน่นอนนะฮะตลอดจนมันสามารถที่จะใช้การันตีได้ว่าสินค้าเหล่านี้มันสามารถที่จะขายต่างประเทศได้นะครับอย่างเช่นในการปฏิบัติเกี่ยวบังคับนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะให้ใช้ระบบการปฏิบัติที่ดีของการผลิตเกษตรนะฮะเราเรียกว่า GAP นะฮะหรือ GAP ก็ดีนะครับพวกนี้ก็เป็นส่วนที่นั่นออกมาทางด้านอีกประเด็นหนึ่งนั้นเนี่ยทางด้านของสาธารณสุขเองนะครับก็มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเช่นเดียวกันที่จะดูแลเรื่องการกินดีอยู่ดีสุขอนามัยของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ดูแลความปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่เนี่ยสาธารณสุขเองก็กำหนดมาตรฐานระดับหนึ่งนะฮะที่ผู้ผลิตเองจะต้องปฏิบัตินะฮะ ในการปฏิบัติการผลิตที่ดีที่เรียกว่าประเด็นแรกก็คือหลักการผลิตที่ดีทางด้าน GMP หรือเรียกว่าGood Manufacturing Practice นะฮะซึ่งตรงนี้ลักษณะตรงนี้เนี่ยอาหารต่างๆนี้ก็บังคับว่าจะต้องทำให้ถูกสุขลักษณะมีโรงเรือนที่ถูกต้องมีขั้นตอนต่างๆการผลิตที่ปลอดภัยนะครับผู้ผลิตเองจะต้องไม่เจ็บป่วยนะฮะร่างกายจะต้องอยู่สภาพสมบูรณ์นะฮะผลผลิตเกษตรต่างๆนำมาแปรรูปนั้นเนี่ยจะต้องแปรรูปในภาพที่ถูกต้องแน่นอนนะฮะครับอันนี้ถึงต่างๆนี้ก็เป็นเกี่ยวกับมาตรฐานนะของทางด้านสาธารณสุขที่กำหนดออกมาเพื่อช่วยเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญนะครับอีกอันหนึ่งก็คือมาตรฐานทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีอีกอยู่เหมือนกันที่เรียกว่าสมอนะฮะสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอันนี้ก็จะเน้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทางด้านของอุตสาหกรรมเนี่ยนำไปใช้ในการผลิตสินค้าออกมานะครับแล้วก็ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถที่จะแข่งขันกับต่างประเทศได้นะครับเพราะว่ามันจะมีการกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศควบคู่กันไปด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเกษตรเราให้สูงแล้วก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ส่งไปขายต่างประเทศได้ครับครับจากที่ได้กล่าวไปถึงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้มานะฮะในแบบเรียนเองนะฮะถ้ามองลงไปแล้วเราจะเห็นว่าบางครั้งก็จะมีฉลากเขียวนะครับอันนั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับเราไม่ไปเข้าไปทำลายของป่าเราไม่ไปเอาอะไรที่มันไม่ถูกต้องมาใช้อะไรเงี้ยนะฮะครับมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับฉลากเขียวนะฮะหรืออีกอันหนึ่งก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนะฮะครับบางครั้งนี่เนี่ยในการที่ผลิตในขนาดโอท็อปก็ดีนะฮะพวกนี้มันจะมีการผลิตที่ใช้อุปกรณ์ไม่ค่อยที่จะสำหรับซับซ้อนนักนะครับเพราะฉะนั้นการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้มาบางครั้งถ้าเราเอาเกณฑ์มาตรฐานระดับสูงไปบังคับใช้ก็จะไม่สามารถจะทำได้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีมาตรฐานชุมชนเข้ามาช่วยรวมอยู่ด้วยนะฮะแล้วสุดท้ายก็อาจจะต้องยกระดับคุณภาพสูงขึ้นไปกว่านี้นะฮะก็หวังว่าการได้เรียนรู้แล้วก็ได้ฟังเกี่ยวกับการวัดค่าคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ต่างๆตลอดจนการประเมินคุณภาพนี้ก็จะช่วยทำให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้าใจว่ามันมีหน้าที่และสำคัญยังไงแล้วก็บทเรียนนี้ก็จะให้ความรู้กับนักศึกษาอย่างเต็มที่นะฮะแล้วก็อยู่ในหลายๆบททีเดียวนะครับขอบคุณมากครับ
ค่ะท่านผู้ฟังก็ได้ทำความเข้าใจในเรื่องการวัดค่าคุณภาพอาหารแล้วก็การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารนะคะทั้งในเรื่องของความจำเป็นและความสำคัญของการมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตลอดจนวิธีการในการวัดค่าและประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางอาหารนะคะรายการต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.วิชัยหฤทัยธนาสารเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาให้ความรู้ในรายละเอียดในรายการของเราอาจารย์คะขอบพระคุณมากค่ะ
ขอบคุณมากครับ
ค่ะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรองศาสตราจารย์ดร.วิชัยหฤทัยธนาสรรวิทยากรวิมลนาวาน้อยบทวิทยุและกำกับรายการวสันต์วิยาพรควบคุมเสียงและดิฉันชนิดาพิทักษ์สิริดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในวันเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ